Куды коціцца свет?
Што адбываецца за развязам? Ці ёсць там палітыкі, якія лічаць у будучыні далучэння Беларусі пажаданым і рэалістычным? Што могуць прынесці блізкія выбары ў еўрапейскі парламент? Пра ўсё гэта мы пагутарым у падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашая госця сёння Алена Куцько, віцэ-прэзідэнтка Міжнароднага аналітычнага цэнтру «Глобсек» у Браціславе. Алена, добрый дзень.
Привітанне. Дзякуй за запрашэнне.
Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час пагутарыць. У гэтым месяцы на прэзідэнцкіх выбарах у Славаччыне перамог Пэтэр Пелегрыні. Ён, як і прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца, выступае супраць вайсковай дапамогі Украіне. Ці можна сказаць, што гэта хутчэй анамалія, пакуль што ў краінах развязуць? Ці можна сказаць, што наадварот палітыкі, якія прытрымліваюцца такой пазіцыі, набіраюць падтрымку выбарнікаў?
У краінах развязы зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя. У прынцыпе, расце колькасць людзей, якія стаміліся ад вайны, ад абмеркавання вайны. І, канешне, ім імпануюць палітыкі, якія абяцаюць простае рашэнне, як гэтую вайну можна скончыць, як усе праблемы знікнуць пасля таго, як вайна скончыцца. І ёсць палітыкі, якія, канешне, спрабуюць на выбарах гэтае настрой насельніцтва канвертаваць у галасы. Але увогуле урадаў ці кіраўнікоў краін, які і паслядоўна і на словах, але і на практыцы выступалі супраць вайсковай падтрымкі Украіны, няшмат. Яны ўсё яшчэ дакладна ў меншасці. Таму што яшчэ і абсалютна большасць насельніцтва Еўропы выступае за падтрымку Украіну. У тым ліку і вайсковую дапамогу Украіне. Але, канешне, у кожнай краіне еўразвяза ёсць свае нюансы. Калі паглядзець на пытанне, то толькі ў некаторых краінах людзі кажуць, што вайна ва Украіне – гэта прыярытэт, на якім павінны сфокусавацца іх урад. Гэта, канешне, ў асноўным краіны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У іншых краінах еўразвязы сітуацыя крыху іншая. Гэта не абавязкова добра. Таму што калі палітыкі бачаць, што Украіна – гэта такая не тая тэма, якую можна выгадна прадаць у адзін ці іншы бок, то часам на ёй проста і не фокусуецца. Дарэчы, Пэтэр Пелегрыні, які выйграў прэзідэнцкія выбары ў Славакіі, ён вельмі добра ілюструе то, як палітыкі адаптуюць сваю пазіцыю ад залежнасці ад таго, як яны могуць выйграць выбары. У Славакіі проста традыцыйная вялікая частка насельніцтва вельмі з вялікімі сімпатыямі ставіцца да Расіі. І Пэтру Пелегрыні вельмі патрэбны былі гэтыя галасы. Таму ён вельмі актыўна працягваў гэтую лінію падчас выбарчай кампаніі. Але ў цэлым для ўрада Славакіі падтрымка Украіны гэта вельмі меркантыльная тэма. Урад Славакіі лавіруе. З аднаго боку яны крытыкуюць Еўразвяз, ЗША, усе астатнія краіны Заходняй Еўропы – за тое, што, як яны кажуць, вайна працягваецца, бо Захад пастаўляе ўзбраенне Украіны. І з дзяржаўнага бюджэту Славакі грошы на падтрымку Украіны, вайсковую падтрымку, не выдзяляюцца. Але ў той жа час, пакуль урад Славакі не блакуе ніякія рашэнні еўразвязу ці НАТО па падтрымцы Украіны, у тым ліку вайсковай. Да таго ж, урад Славакіі зусім не супраць таго, што славацкія прадпрыемствы вырабляюць узбраенне, якое пастаўляецца ў краіне. І яны вельмі добра і паспяхова на гэтым зарабляюць.
Вы ўжо сказалі, што выбарцы ў краінах развязу стамляюцца патроху ад гэтай вайны і ад тэмы вайны. Ці можа на найбліжэйшых выбарах у Еўрапейскі парламент, які адбудуцца на пачатку чэрвеня, адбыцца узмацнення і ці могуць больш галасоў атрымаць тыя сілы, якія скептычна ставяцца ўвогуле да любой падтрымкі Украіны?
Канешне, могуць. Калі паглядзець на пытанне, то зараз даволі добра выступае такі правы блок партый. То бок гэта нацыяналістычныя партыі, якія выступаюць за падтрымку сваіх інтарэсаў і, ў прынцыпе, не вельмі любяць падтрымліваць нейкія іншыя краіны. Але, дарэчы, важна разумець, што падтрымка скептыкаў і колькасць гэтых скептыкаў, яна можа павялічыцца і пасля выбараў. То бок не абавязкова, што людзі, якія патрапяць у парламент, яны будуць трымацца сваёй пазіцыі 5 гадоў. Вельмі проста сказаць, што вось бачыце, сітуацыя змянілася, і мы можам змяніць свой падыход. Таму б я не разлічвала проста на вынікі выбараў. Але калі б выбары былі сёння ў Еўрапарламент, усё роўна большасць бы атрымалі тыя партыі, якія зараз з'являються такими центричними, які і зараз формують велику коаліцію у Європарламенті. То бок ось таких гетих крайне правих або людей з інших партій, які виступають супроти України, їх усе рівно на даний момент буде меншість.
А ввогулі, це можна казати, що вибори в Європейський парламент визначають те, як європейські держави ведуть свою політику? Ці все ж таки більш тут важливі національні вибори?
Заміжна політика еврозв'язу і політика безпеки в основному вирішається на національному зровні, ці праз некі міжнаціональні домови. Еврозв'яз грає вельми обмежувану і вельми специфічну роль у сфері заміжної політики. Тобто це значить, що вибори у Європарламент будуть мати доволі обмежований вплив, звісно, у порівнянні з національними виборами, особливо у виборами у буйних країнах. Але такий другосний, ускосний вплив може бути доволі значний. Наприклад, вибори будуть мати вплив на те, як поділяться посади у Євросоюзі і які люди займуть ці посади. Просто Європарламент може блокувати назначення і може, ну, ось так торгуватися з людьми, які хочуть отримати некі високі посади у розв'язі. Європарламент так само має вплив на агульний бюджет. І коли, наприклад, буде більш національних партій, які працюють інтереси тільки своїх країн, вони можуть блокувати прийняття ніяких агульних програм Євросоюзу, у тим ліку по підтримку країн поза межами Євросоюзу. Зараз Євросоюз все ж таки спробує просувати ніяких агульних ініціатив, які є важливі для України. Наприклад, Європейський інструмент міру, який фактично покриває частково розходи країн на поставку озброєння Україні. Є інші проєкти. І тобто, коли Європарламент і нові люди, які будуть займати високі посади у Євросоюзі, будуть скептично до їх ставитися, то вельми тяжко буде ці програми фінансувати і протягувати на агульному європейському рівні.
Ви вже сказали про другосну, так би мовити, підтримку, другосний вплив виборів у Європарламент на заміжну політику Євросоюзу. А чи можуть виніки цих виборів ніяк істотно повпливати на політику Євросоюзу відносно Білорусі?
Я б не чекала ніякої імгненної зміни політики Євросоюзу після виборів. Просто тому, що і Європарламент має другосну роль, все ж таки більшість питань вирішають національні уради, але й тому, що Білорусь зараз не в пріоритеті. І тому, якби чекати, що новий такий Європарламент чи нові комісари Єврокомісії будуть фокусуватися на зміні політики Білорусі, не варто. Це просто не пріоритет. Але що буде доволі важливо, це такий моральний вплив Європарламенту. Європарламент до сьогоднішнього моменту, звичайно, приймав резолюції, які вельми моцно підштурховували країни, чальці Євросоюзу до підтримки демократії у Білорусі чи в інших країнах, до оборони правов чоловіка по всім світі. Тобто ці резолюції вони не були обов'язковими для приймання державами, але вони допомагали формувати публічне міркування людей. Ці резолюції і пропанови обмірковувалися в медіа. Тобто вони створали додатковий тиск на національні уради. І коли у Європарламенті зараз буде більш чальців, яким не цікаві питання демократії, чи яким не цікаво увогулі, що відбувається поза межами Євросоюзу, навіть ось ці такі моральні і більш ідейний підхід до підтримки Білорусі може пойти униз.
А коли казати про національні держави у межах Євросоюзу, це можна сказати, що у них є якийсь консенсус відносно політики до Білорусі? І коли так, то в чому він полягає?
Сьогоднішній консенсус у тим, що питання Білорусі ліпш заморозити і вернутися до його, наприклад, після скінчення війни в Україні. Частково такий консенсус сформувався тому, що у європейців просто нема ніяких нових ідей, що можна зробити, щоб поліпшити ситуацію у Білорусі. Частково так само є і порозуміння, що покуль Путін має ресурси вести війну в Україні і у Лукашенка більш-менш контролює ситуацію у Білорусі, вирішити питання Білорусі без яких-небудь радикальних методів без нейтралізації Кремля буде вельми складано. І у Євросоюзу немає зараз інструментів, які б могли б це питання вирішити не тільки вельми доволі хутко, але ефективно і на довгий час. І, звісно, частково є і перестерога. ідзе вайна ва ўкраіне, на вайне заўжды ўсё непрадказальна, і спробы яшчэ больш раштурхаць Лукашэнку зараз некаторымі гульцамі ў развязе бачыцца як элемент, які можа дадаць яшчэ больш непрадказальнасці да гэтай вайны і не абавязкова на карысць Украіны ці на карысць заходніх краін. Таму зараз ёсць такі кансэнсус, што мы працягваем тое, што робіцца зараз, то бок з аднаго боку ёсць санкцыі. Гэтыя санкцыі патрэбныя і для таго, каб ціснуць на рэжым Лукашэнкі, неяк абмяжоўваць іх здольнасці, але галоўнае, гэтыя санкцыі дапамагаюць ціснуць на Пуціна і перашкаджаюць Пуціну і Крамлю абыходзіць санкцыі на Расіі. А з другога боку, ёсць, канешне, падтрымка дэмакратычнага руху. У асноўным, канешне, гэта людзі ў выгнанні, таму як зараз унутры Беларусі працаваць вельмі цяжка, і Еўразвяз не мае вялікіх магчымасцей, што рабіць нейкія вялікія праекты ўнутры краіна. Але будзе, канешне, такая тэндэнцыя крыху да закручвання гаек у тым плане, што ўсё больш і больш краінаў, асабліва краін суседак Беларусі, яны глядзяць на пытанне Беларусі праз прызму нацыянальнай бяспекі. Табок яны будуць прасоўваць узгаднення больш сур'ёзных санкцій на Лукашэнку, каб яны былі такімі ж, як і на Крэмлі, але таксама, на жаль, і санкцій, якія будуць датычыцца і беларусаў, якія, напрыклад, хочуць атрымаць від на жыхарства ў краінах Еўразвяза.
Скажыце, палітыкі Еўразвязу в асноўным разглядаюць Лукашэнку як адносна незалежнага кіраўніка адносна незалежнай дзяржавы, з якім яшчэ можна пра штосьці дамаўляцца, весці перамовы, ці як выканаўцу волі Пуціна выключна?
Па нейкіх абмежаваных пытаннях з Лукашэнкам можна размаўляць і дамаўляцца. Ці не абавязкова з самім Лукашэнкам, а з якімі-небудзь людзьмі з дзяржаўнага апарата. Напрыклад, той жа памежны рух Лукашэнка ўсё ж такі мае і інтарэс, і здольнасці аказваць вельмі значны ўплыв на развіццё сітуацыі на мяжы. Але па тых пытаннях, якія датычацца, напрыклад, вайны ва ўкраіне, а зараз амаль усё, што адбываецца ў эканомікі і палітыцы Беларусі, якім-небудзь бокам датычацца вайны, ўсё ж такі ёсць разуменне, што Лукашэнка можа шмат наабяцаць, але не абавязкова ў Расіі будуць прымаць ва ўвагу абяцанні ці пажаданні Лукашэнкі, калі ім гэтае пажаданне незручнае. Па некаторых пытаннях Лукашэнка і сам не хоча весці нейкія сур'ёзныя змястоўныя перамовы, бо ведае, што ён не сам не можа пайсці на суступкі, але ведае, што Еўразвяз ніколі не прапануе дастаткова, каб ён пайшоў на гэтыя сур'ёзныя ўступкі. Напрыклад, гэта тыя ж палітвязні. Ну і дакладна ніхто не бачыць Лукашэнку як нейкага значнага пасярэдніка, якім сабе спрабуе ўсё ж такі прадставіць Лукашэнка, што вось ён арганізуе перамовы паміж Расіяй і Украінай, неяк будзе медыятарам. Гэта, канешне, зусім не абмяркоўваецца, і ніхто Лукашэнку такую ролю сур'ёзна надаваць не збіраецца.
З краінаў Еўразвязу бадай толькі Вугоршчына на чале з Віктарам Орбанам падтрымлівае адносіны з Лукашэнкам на даволі высокім узроўні. Вось міністр замежных спраў Вугоршчыны Пётр Сіярта наведаваў Менск у мінулым годзе. Цяпер, калі памянялася ўлада ў Славаччыне, на вашую думку, ці можа Славаччына таксама наладзіць нейкія такія падобныя адносіны з Лукашэнкам?
Мне даволі цяжка гэта прадказаць. У Славакіі няма нейкай скаардынаванай ці паслядоўнай стратэгіі па Беларусі. Беларусь для Славакіі проста не вельмі рэлевантная ці ключавая краіна. Да таго ж, ураду Славакіі зараз не вельмі патрэбна яшчэ адна нагода паканфліктаваць з Еўразвязам. Гэтых нагод у яго хапае і па іншых пытаннях. То бок дасягнуць чагосьці пра стасункі з Беларусю не вельмі лёгка, а страціць можна даволі шмат. Але я б не выключала, што нейкія сустрэчы ці стасункі могуць пачаць адбывацца. Напрыклад, МЗС Славакіі, міністр замежных справаў Славакіі, прыблізна месяц таму сустракаўся нават з Лаўровым. А гэта зусім табу зараз у Еўропе. Чаму мне сустрэцца, напрыклад, з прадстаўнікамі Беларусі? Асабліва, калі больш краін Еўразвяза пачнуць глядзець на гэта як больш прымальны спосаб весці дыпламацыю, ці, напрыклад, калі больш краінаў еўразвяза дашлюць зноў паслоў Беларусі, то чаму б і Славакія не далучыцца да гэтага трэнда? Але, канешне, ёсць вельмі важны момент, гэта тое, што ўрад Славакіі гэта кааліцыя з трох партый. І асабліва найменшая з іх, Славацкая народная партыя, гэта старыя сябры Пуціна, і яны хочуць гэтымі сябрамі заставацца. Яны, напрыклад, адкрыта казалі, што вось калі яны выйграюць выбары, то першае, што зробяць, паедуць у Маскву, каб выбачыцца ў Пуціна за ўсё тое, што Захад зрабіў і развязаў гэтую вайну. І Андрэй Данк, які зараз з'яўляецца лідарам гэтай партыі, ён, напрыклад, хоча зараз вярнуцца на пасаду старшыні парламента. І па гэтай пасадзе ён яе займаў і раней, ён ужо ездзіў у Маскву шмат разоў, таму б я б не выключала, што гэтая партыя будзе прасоўваць такія добрыя адносіны і з Беларусію. Дарэчы, міністрка культуры, якая таксама належыць да гэтай партыі, яна ўжо ўвяла закон, што ці прапановы, што давайце будзем аднаўляць культурнае супрацоўніцтва з краінамі, з культурнымі арганізацыямі Расіі і Беларусі. То бок і гэтая тэндэнцыя можа быць. Але ўсё ж такі я падкрэсліла, што пакуль Славакія на практычным узроўні не вельмі мяняе сваю палітыку і, ў прынцыпе, падтрымлівае ўсе рашэнні еўразвяза па ключавых пытаннях, але давайте зробім акцэнт на пакуль.
Вы сказалі, што славацкія палітыкі наўрад ці захочуць ствараць яшчэ адну праблемную зону ў адносінах з еўразвязам. А чаму тады Віктар Орбан гэтую зону стварае, чым для яго важная Беларусь? І ўвогуле, як бы вы параўналі, вось часам параўноўваюць Роберта Фіца і Віктара Орбана як падобных палітыкаў, чым яны падобныя, чым яны адрозніваюцца?
Канешне, у іх ёсць пэўныя агульныя рысы той палітыкі, якія яны праводзяць і дома, і за мяжой, асабліва на ўнутрана-палітычным узроўні. Абодва палітыкі яны спрабуюць перастроіць сістэму ў краіне, каб сканцэнтраваць уладу ў сваіх руках. Напрыклад, у іх у прыярытэце рэформа судовай сістэмы. Канешне, каб абмежаваць яе незалежнасць, каб змяніць кампетэнцыі ці, напрыклад, прызначыць туды лаяльных людзей. У іх у прыярытэце абмежаванне незалежных медый. Зноў жа, праз змены законаў, як яны могуць фінансавацца, ці праз прызначэнне лаяльных людзей у дзяржаўныя медыі і гэтак далей. Яны таксама вельмі хочуць абмяжоўваць дзейнасць грамадскіх арганізацый, іх фінансаванне, абавязкі і правы. Па знешняй палітыцы і Орбан, і Фіца яны кажуць, што вось яны хочуць праводзіць суверэнную замежную палітыку, як гэта называецца. На практыцы гэта азначае, што яны гатовы праводзіць палітыку, якая з іх пункту гледжання выгадна для іх краіны ці для іх, але ім не вельмі важна, ці гэта выгадна, ці шкодзіць гэта інтарэсам ўсёй Еўропы. І, канешне, прыклад адносін з Расіяй, гэта такі яскравы прыклад, дзе ўсё ж такі нейкія спробы прасоўваць свае інтарэсы насуперак інтарэсам агульных у еўразвязе, гэта такі яскравы прыклад. Але ёсць і значныя адрозненні. Напрыклад, Орбан значна наперадзе і ва ўнутраных рэформах. Усё ж такі ў Славакіі не вельмі доўгі час гэтыя тэндэнцыі назіраліся і зоме пэўны час, каб іх правесці. І, канешне, у Славакіі ўсё ж такі яшчэ значна больш моцная апазіцыя і незалежныя медыі. Але вось тое, што датычыцца замежнай палітыцы і пытанням Беларусі, Орбан, у прынцыпе, ён больш канфрантацыйны на еўрапейскім узроўні. І робіць ён гэта вельмі паслядоўна. Ён не проста хоча змяніць Венгрыю, ён хоча змяніць увесь еўразвяз. Ён хоча, каб еўразвяз адпавядаў яго ўяўленням пра тое, як павінна працаваць дэмакратыя ці не дэмакратыя, пра тое, з кім увесь еўразвяз можа ці не можа мець стасункі. У Фіца такіх вялікіх амбіцый не вельмі шмат. То бок ён больш засяроджаны на Славакію і хоча пакуль разбірацца ў тым, што адбываецца ў сваёй краіне. І таму вось Орбан, ён праз гэты канфлікт з еўразвязам, ён спрабуе працягнуць больш падтрымкі на свой бок і мець большы ўплыў у еўразвязе.
Ну, все ж таки, калі гаворка ідзе пра еўразвяз, звычайна такія краіны, як Угоршчына ці Славачына, іх называюць далёка не галоўнымі, і калі вызначаецца асноўная палітыка і развязу, больш гавораць пра такія краіны, як Нямеччына і Францыя. Іх традыцыйна лічаць лідарамі, дзяржавамі лідарамі развязу. Ці ёсць, на вашую думку, паміж гэтымі двума лідарамі развязу цяпер вельмі сур'ёзныя супярэчнасці, у прыватнасці ў падтрымцы Украіны?
Ёсць разыходжанні па асобных пытаннях, але я б не называла іх сур'ёзнымі супярэчнасцямі. І тая краіна перакананая, што Украіне трэба аказваць і вайсковую, і эканамічную дапамогу. Іх разыходжанні па асобных пытаннях не блакуюць агульную дапамогу Украіне. Па-моему, часам наадварот, праз гэты ўзаемны ціск яны дапамагаюць адна адной паднапружыцца, зрабіць большую накірунку, які іншая краіна лічыць больш важным ці тэрміновым. Але, канешне, ёсць моманты, дзе агульнага рашэння ці агульнага падыхода да нейкага пытання так і не атрымалася знайсці. Напрыклад, Нямеччына і зараз проста ў штыкі не хоча дасылаць Украіне балістычныя ракеты, якія ляцяць на далёкія адлегласці. Ну, канешне, гэта мае нейкі ўплыў, але гэта не мае такі вырашальны ўплыў на вайну ва Украіне. У прынцыпе, Нямеччына, яна больш павольная ў рашэнні дасылаць новыя тыпы ўзбраення. А французы тут больш смелыя і дасылаюць даволі перадавыя рашэнні вельмі хутка. Але з іншага боку, калі паглядзець на агульныя аб'ёмы дапамогі, у тым ліку вайсковай дапамогі, Нямеччына выдзяляе значна больш фінансавання і значна больш дапамогі Украіне ў прынцыпе. То бок французам з іх смеласцю пажадана было б дадаць яшчэ большыя аб'ёмы рэальнай дапамогі, а французам Нямеччыне наадварот да аб'ёмаў дадаць яшчэ больш рашучасці і хуткасці ў выдзяленні гэтай дапамогі.
Куды коціцца свет?
У нас адносна недавно было інтэрв'ю з цяперашнім еўрадэпутатам і колішнім прэм'ер-міністрам Літвы Кубілюсам, і ён якраз гаварыў, што французы цяпер ужо ў сваёй рыторыцы, прынамсі, яны паўтараюць словы, фактычна пазіцыю балтыйскіх дзяржаваў, якія дастаткова агрэсіўна скіраваныя на падтрымку Украіны, вайсковую падтрымку Украіны, а канцлер Шольц, канцлер Нямеччыны, фактычна выступае за тое, каб Украіна магла пратрымацца, але не перамагчы. Вось ці можна сказаць, што ёсць ўсё ж такое філасофскае разыходжанне, што Нямеччына хоча, каб Украіна утрымалася, а французы ўжо хай сабе на ўзроўні рыторыкі хочуць, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне.
Ну вось тое, што немцы адказваюць французам на гэтую крытыку, і ў гэтым ёсць рацыянальны падыход, тое, што добра мець гэтую рыторыку, але яшчэ б лепш было, каб гэтая рыторыка адлюстроўвалася ў фактычнай падтрымцы. То бок, як я ўжо сказала, французы, яны кажуць, што да, вось трэба значна больш выладковаць, значна больш рашуча дапамагаць, але фактычна дзеянні не заўжды адпавядаюць гэтай рыторыцы. А немцы ў адказ кажуць, што мы, можа, не такія амбіцыйныя, але мы, у прынцыпе, робім значна больш і па аб'ёмах, і па там фінансавай падтрымцы, чым французы. То бок у гэтых двух падыходах, канешне, ёсць нейкія пункты, але, дарэчы, я лічу, што гэта добра, і вось яны адзін аднаго падштурхоўваюць у пэўным накірунку і дапамагаюць адзін аднаму.
А ці можна сказаць, што цяпер, як і раней, вы згаварылі пра нейкае суперніцтва паміж Францыяй і Нямеччынай за лідарства ў развязе? Ці можна сказаць, што такое суперніцтва існуе?
Нямеччына зараз вельмі моцна адцягнута на свае ўнутрапалітычныя праблемы. Там вельмі шмат крызісаў кааліцыі, не могуць дамовіцца па пэўных пытаннях і міжнароднай палітыцы, і ўнутранай палітыцы, і там у іх праблемы з падтрымкай насельніцтва. То бок Нямеччына зараз вельмі сфокусіравана на вырашэнні сваіх ўнутрапалітычных праблемаў, што аўтаматычна прадастаўляе Францыі больш магчымасцей быць, прынамсі, больш бачнымі на еўрапейскім узроўні. Плюс у Макрона, канешне, такі больш амбіцыйны стыль. Ён вельмі любіць прапаноўваць амбіцыйныя гучныя ідэі. Дарэчы, большасць з них не становіцца рэальнасцю, але яны падштурхоўваюць Еўропу наперад. І шмат якія з іх рэалізуюцца таксама. Таму, канешне, Францыя, яна больш бачная на еўрапейскім узроўні, то Францыя зараз выдзяляе, як вы ўжо сказалі, шмат увагі і намаганняў, каб наладзіць, палепшыць свае адносіны з цэнтральнаеўрапейскімі краінамі, з тымі ж краінамі Балтіі. Макрон публічна сказаў, што вось выбачайце, мы былі неправы наконт Расіі, вы былі правы, і вось зараз нам трэба таксама так жа глядзець на Расію, як балтыйскія краіны нам казалі ўсе гэтыя гады. Але я б, канешне, не недаацэньвала ролю Германіі, ўсё ж такі гэта вялізная краіна з вялізнай эканомікай, і тое, што робяць немцы, магчыма, не ў такіх гучных заявах, не так яскрава, і ну так даволі не заўжды вельмі скаардынавана, ўсё ж такі гэта мае ўсё роўна вельмі значны ўплыў на еўрапейскім узроўні. Але што трэба зараз ведаць, гэта тое, што ёсць шмат іншых краінаў. І хаця яны не заўжды вырашаюць нейкія пытанні, партнёрства з гэтымі краінамі дапамагае і Францыі, і Германіі, ці нават кааліцыі краінаў без Францыі і Германіі працоўваць свае інтарэсы. То бок ёсць вельмі моцная кааліцыя, напрыклад, паміж балтыйскімі краінамі і скандынаўскімі краінамі па пэўных пытаннях. Гэта і пытанні бяспекі, але пытанні і таго, як падыходзіць да развіцця агульнага рынка і гэтак далей. То бок вельмі шмат ёсць розных кааліцый, і яны фармуюцца па асобных пытаннях.
Ці можна сказаць, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, пасля таго, як Расія пачала паўнамаштабнае варванне, Еўропа значна павялічыла свае выдаткі на абарону, і ці рыхтуецца Еўропа развяз абараняць сябе сама ў выпадку, калі новы, напрыклад, амерыканскі прэзідэнт акажацца большым ізаляцыяністам і адмовіцца, так бы мовіць, падтрымліваць і фінансава, і вайскова еўрапейскія пазіцыі?
Выдаткі дакладна пайшлі ў гору, але праблема ў тым, што яны пайшлі ў гору занадта павольна. І зараз толькі 18 краін з 31 краіны чальцоў НАТО трацяць 2% свайго валавага ўнутранага прадукта на абарону. 2% гэта тое, што ўсе павінны рабіць былі ўжо шмат гадоў таму. То бок ледзь не палова еўрапейцаў нават не выладковае таго, што яны самі абяцалі выладковаць на абарону. Але, канешне, гэтыя выдаткі павышаюцца. Ёсць прагрэс. Праводзіцца шмат рэформаў, краіны так даволі актыўна набываюць больш узбраення, прычым набываюць мадэрновае ўзбраенне, каб замяніць тое больш старое ўзбраенне, якое яны перадалі Украіне. Шмат якія краіны, напрыклад, задумваюцца ці не ўвесці ідэю абавязковай вайсковай службы, ці ў прынцыпе як павысіць жаданне сваіх грамадзян служыць у арміі. То бок прагрэс ёсць і прагрэс відавочны, але пытанне ў тым, як гэты прагрэс параўноўваецца з прагрэсам Расіі. У Расіі там абсалютна безумны адсотак бюджэту выладковаецца на патрэбы абароны, усе прадпрыемствы датуюцца з бюджэта вельмі моцна, вся эканоміка Расіі заточана на абслугоўванне вайны, у развязі такога няма. То бок па тэмпах усё ж такі Расія у плане вайсковага развіцця яна прасоўваецца хутчэй, і гэта шмат каго ў еўразвязі непакоіць.
А ці можна сказаць, што ў еўразвязі ўвогуле ёсць агульная вайсковая прамысловасць, і цяперашняя вайна Расіі ва Ўкраіне, яна неяк падштурхоўвае аб'ядноўвацца і рабіць агульную вытворчасць? Што ўжо зроблена, што плануюць зрабіць у гэтым кірунку?
Дакладна спрабуюць, але гэта, канешне, не пытанне аднаго месяца і не аднаго года, на гэта патрэбіцца вельмі шмат часу. Еўрапейцы спрабуюць вырашыць некалькі праблем адначасова. Па-першае, каб прамысловасці інвеставаць і нарошваць нейкія прадукцыйныя магчымасці, ім патрэбны вялікія заказы і доўгатэрміновыя кантракты. Як атрымаць вялікія заказы? У Еўропе вельмі раздробленыя стандарты па ўзбраенню. Напрыклад, там вось адна краіна, у нас такі танк, у нас другі танк. І, канешне, прамысловасці вельмі цяжка вырабляць вось гэтыя маленькія заказы даволі спецыфічнай прадукцыі. То бок зараз Еўразвяз спрабуе ціснуць, і НАТО таксама спрабуе ціснуць на асобныя краіны, каб яны неяк больш падобныя заказы рабілі, і каб прамысловасці больш проста і больш хутчэй можна было вырабляць такія стандартызаваныя прадукты. І яшчэ што спрабуюць прадвігаць, гэта агульныя заказы. То бок адна справа, калі там маленькая Эстонія і маленькая Славакія замовяць, не ведаю, 5 танкаў, а іншая справа, калі 10 краін збяруцца разам і замовяць 200 танкаў. То бок для прамысловасці гэта значна прасцей і значна хутчэй можна вырабляць тое, што трэба для абароны. Канешне, ёсць яшчэ і палітычны ціск, каб прадпрыемствы Еўразвязы давалі больш доўгатэрміновыя контракты, каб ім просто можна было планаваць на больш значны час наперад і мець упэўненасць, што будзе запыт на іх прадукцыю і праз некалькі гадоў. Адна з вялікіх праблем, якую еўрапейцы зараз спрабуюць рашыць, гэта купляць зараз ці купляць сваё. Чаму купляць зараз важна? Таму што Украіне ўзбраенне патрэбна менавіта зараз, ну і сабе патрэбна чым хутчэй, тым лепш. Але купляць сваё, гэта не проста пра такую папулістыцкую падтрымку сваёй эканомікі, типу купляйце беларускае, у нас будуць і грошы, і працоўныя месцы, хаця і гэта вельмі важна. Купляйце сваё, гэта яшчэ і гаранты, што еўрапейская прамысловасць будзе развівацца і на будучыню. То бок, напрыклад, калі прыйдзе насамрэч вайна ў Еўропу, адна справа, калі вы залежыце ад прадпрыемстваў, якія знаходзяцца дзесьці за мяжой, на тое, каб закупаць прадукцыю для сваёй абароны, а іншая справа, калі гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца ў вашых краінах, канешне, вы іх можаце лепш кантраляваць, вы можаце з імі дамовіцца, як больш развівацца. То бок, гэта такая дылема, якую Еўразвяз спрабуе рашыць выдзяленнем нейкіх фінансавых сродкаў на падтрымку мясцовай прамысловасці і вось датацыі на такія агульныя заказы паміж некалькімі краінамі.
А ці ёсць паспяховыя прыклады вось за гэтыя два гады нейкіх праектаў менавіта па вытворчасці зброі на еўрапейскіх магутнасцях?
Да, вось, напрыклад, вялікім пытаннем мінулага, але і гэтага года, гэта вытворчасць боепрыпасаў. У краіне іх вельмі не хапала, і еўрапейцы паабяцалі, што яны гэтыя боепрыпасы могуць, ну, неяк у краіне паставіць. Еўразвяз выдзеліў значныя грошы на фінансаванне мясцовых прадпрыемстваў у Еўразвязе, каб гэтыя боепрыпасы выраблялі. І гэта падштурхнула, гэта дапамагло вырабіць значна больш прадукцыі. І тое, што мы бачым, шмат краінаў, яны якраз такі рабілі такія больш агульныя каардынаваныя запыты, каб проста павысіць большасць боепрыпасы, напрыклад, у адным заказе. То бок гэта даволі паспяховы праект. Сфінансуецца ўжо насамрэч і некалькі гадоў таму Еўразвяз пачаў фінансаваць агульныя праекты і агульныя закупкі. Канешне, гэта развівалася не вельмі хутка, паскорыўся гэта развіццё праз, канешне, вайну ва Ўкраіне. І ёсць агульныя заказы, напрыклад, і па нейкіх такіх буйных ўзбраеннях, але і па маленькіх узбраеннях ці маленькіх патрэбах, як тыя ж боепрыпасы.
Вы ўжо сказалі, што ідэі Макрона не заўсёды рэалізоўваюцца. Гэта не ідэя Макрона, але французская даўняя ідэя мець агульныя войскі ў Еўразвязе. На вашу думку, ці падштурхнула неяк еўрапейскіх палітыкаў тое, што пачалася вайна, поўнамаштабная вайна і Расія напала на Ўкраіну, падштурхнула да стварэння гэта агульнае еўрапейскае войска, ці гэта нерэалістычна і НАТО застаецца адзінай, так бы мовіць, рэалістычнай альтэрнатывай?
Вайна дакладна падштурхнула запыт насельніцтва па падтрымцы агульнаеўрапейскіх праектах у сферах абароны. То бок, калі праводзяцца апытанні, у людзей пытаюць, ці вось вы хочаце, каб Еўразвяз зрабіў больш, каб была там нейкая каардынаваная армія, то насамрэч зараз большасць людзей кажа, што да, гэта вельмі добрая ідэя. Канешне, і вось гэтае меркаванне наконт таго, што там сабе думае ЗША, асабліва калі да ўлады прыйдзе Трамп, падштурхоўваюць людзей да асэнсавання, што лепш было б, каб еўрапейцы маглі самі пра сябе клапаціцца. Але што гэта дойдзе менавіта для стварэння агульнага войска. Проста нават у НАТО гэта не войска НАТО, гэта дзяржаўныя нацыянальныя войскі, якія каардынуюць паміж сабой. Ёсць, канешне, камандныя структуры, але зноў жа, асноўная войска належыць краіне, а не належыць НАТО. То бок НАТО можа там скоординаваць і пры пэўнай сітуацыі там камандаваць агульнымі войскамі, але гэта не войска НАТО. Тому я просто не бачу, як можна стварыць яшчэ нейкае войска Евразвяза. І, канешне, з практычнага пункту гледжання не мае сэнсу ствараць такую паралельную сістэму камандавання. Тому што, напрыклад, ну, скажам, прыйдзе вайна і войскам трэба нешта рабіць. Ці гэта будзе камандаванне НАТО, ці гэта будзе камандаванне Евразвяза, там часам узнікае больш пытанняў ці рашэнняў праз такія паралельныя механізмы ў развязі.
Калі адысці ад чыста вайсковай тэматыкі і перайсці да палітычнай, ці магчымая большая цэнтралізацыя ў развязу ў сувязі з гэтай вайной? Вось цяпер, як мы разумеем, все рашэнні, ну, прынамсі, сур'ёзныя рашэнні, не все, але сур'ёзныя рашэнні, яны маюць прымацца кансэнсусам. То бок все дзяржавы ў развязу павінны пагадзіцца на гэта. Ці магчымы нейкі і іншы новы механізм, які дазволіць ігнараваць меркаванні адной дзяржавы, дзвюх дзяржаваў, некалькі дзяржаваў, там некія зважаныя галасаванні, некі цэнтралізм?
Ну, важна разумець, што гэты механізм кансэнсуса, ён існуе толькі ў пэўных накірунках. Напрыклад, у замежнай палітыцы ці палітыцы бяспекі. Але ёсць пэўныя накірункі, дзе рашэнні прымаюцца менавіта Еўразвязам ці Еўракамісіяй, ці хаця б Еўракамісія задае такія прэс-кансультацыі з дзяржавамі, яны задаюць агульную палітыку. Напрыклад, усё, што тычыцца гандлёвых адносінаў ці рыначных адносін, гэта ўсё робіцца на ўзроўні Еўразвяза. Канешне, краіны маюць уплыў, але яны, ну, фактычна там вельмі цяжка блакаваць агульнае рашэнне ці замарозіць прагрэс у развязе праз непагадненне адной краіны. Канешне, ёсць зараз разуменне, што і ў сферах, дзе рашэнне прымаецца на міждзяржаўным узроўні, то бок найбольш яскравы і тэрміновы прыклад гэта пытанне бяспекі, пытанне замежнай палітыкі, то трэба неяк нешта вырашаць. Я не думаю, што ў бліжэйшы час механізм прыняцця рашэння ў гэтай сферы афіцыйна зменіцца. Але ўсё ж такі будуць шукаць крэатыўныя варыянты, як гэты механізм можна абысці. Напрыклад, калі ўзяць тую ж абарону, канешне, рашэнні прымаюцца дзяржавамі. Але што зараз кажа Еўракамісія, гэта тое, што вайсковая прамысловасць гэта такая ж прамысловасць, як і іншыя прамысловасці. Таму гэта кампетэнцыя Еўракамісіі. І Еўракамісія зараз актыўна распрацоўвае нейкія рашэнні і праграмы па падтрымцы вайсковай прамысловасці. То бок гэта такі крэатыўны спосаб як уплывоўваць на палітыку бяспекі без змены механізму прыняцця рашэнняў. Але вось што яшчэ можа паўплываць на змену рашэння, гэта не абавязкова вайна ва ўкраіне, а магчымае пашырэнне Еўразвязу. Таму што там будзе яшчэ больш складана, калі дададуцца новыя краіны, то будзе ўжо за 30 краінаў чальцоў і дасягнуць кансэнсуса будзе амаль немагчыма. Таму асабліва буйныя краіны, яны прасоўваюць гэтую думку, што мы толькі тады пагадзімся на расшырэнне Еўразвязу, калі мы зменім механізм прыняцця рашэння ў Еўропе, менавіта праз таго, што ўсе разумеюць, што будзе дастаткова адной краіны, каб заблакаваць усе астатнія 30 плюс краінаў Еўразвяза.
Першы мы яшчэ трошкі пагутарым якраз пра пашырэнне развязу магчымае. Я хацеў бы задаць у другім кірунку пытанне. А ці магчымае, на вашу думку, ў агляднай перспектыве, наадварот, сыход нейкіх краін далейшы за развязу, як адбылося з Брэкзітам? Ці магчымае выключэнне нейкай дзяржавы рашэннем Еўразвязу? І ці магчымы ўвогуле распад, развал Еўразвязу?
Ну, што такое аглядальнае будучыня, калі мы кажам пра нейкі перыяд, не ведаю, 5-10 гадоў?
5 гадоў, напрыклад.
Не, 5 гадоў я не думаю, што хтосьці будзе заходзіць за развязу, ці хтосьці будзе выключаны за развязу. Усё ж такі зараз большасць краін і на дзяржаўным узроўні, і на узроўні публічнай думкі, на узроўні таго, што думае насельніцтва, большасць краін падтрымлівае членства ў развязі па розных прычынах. Тому зараз не існує таких політичних сил, які б на серйозному політичному рівні серйозно б обмірковували вихід їх країни з розв'язу. Є, звісно, скептики, які кажуть, що ось там розв'яз це кепська і так далі, але навіть вони трансформувалися у останні 10-15 років, коли, наприклад, 10-15 років вони б казали, треба вийти, зараз більшість з них кажуть, що ось еврозв'яз він кепський, але давайте не будемо виходити, давайте його будемо реформувати. До речі, це те ж саме, що каже Віктор Орбан. Тому що я не бачу, що все ж таки економічна стабільність їх країни залежить від їх членства в еврозв'язі. Але ця ситуація може вельми моцно помінятися, особливо тому, що про 7 років буде знову перелічуватися, які з країн еврозв'язу датують гроші іншим країнам, а які гэтыя гроші атрымоўваюць. У еўразвязі ёсць такі механізм на падтрымку эканамічнага развіцця, калі казаць проста, што больш багатыя краіны даюць грошы больш бедным, каб яны лепш развіваліся. І калі, напрыклад, пра 7 гадоў будуць новыя краіны ў развязі, то можа апынуцца, што тая ж Венгрыя, ці Славакія, ці Польшча, замест таго, каб атрымоўваць грошы ад развязу, павінны будуць грошы даваць камусьці іншаму, якім-небудзь балканскім краінам ці Україні. То бок гэта можа вельмі моцна памяняць баланс палітычных сіл унутры гэтых краінаў таксама.
Ось ви вже сказали і про поширення, і про балканські країни і Україну, які поки ще, ну, не всі балканські, принаймні, більшість з них не з'являються сябрами, чальцами розв'язу. На вашу думку, які перспективи поширення розв'язу і яка тут різниця поміж новими балканськими потенційними чальцами розв'язу і східноєвропейськими країнами, такими як Молдова, Україна і Білорусь у перспективі?
Ось війна в Україні вельми моцно підштурхнула політичні рішення і розуміння у розв'язі того, що членство у розв'язі вельми важне для гэтых країн, тому що воно допомагає з економічною стабільністю, але так само і з певною політичною стабільністю і з безпекою країни. Тому є ось такий штуршок криху відійти від вельми бюрократичних таких строгих параметрів і приймати більш політичні рішення по включенню гэтых країн у еўразвяз. Звісно, Україна гэта головний зараз накірунак, де гэтыя дискусії відбуваються. Молдова так само, яны вельми добра потрапили у гэту хвалю энтузіазма ці розуміння, що поширення еўразвязу вельми необхідно, тому і Молдова вони так разом з Україною проходять. По Балканах фактично питання про розширення до балканських країн було, ну, не було політичного вельми жадання, були великі проблеми навіть перевести їх на новий узровень перемовів. Але, звісно, зараз, коли балканські країни бачать, що ось і Україні, і Молдові вельми хутко дали статус кандидата, то вони починають скаржитися, що ось ми вже стільки років рихтуємося, що стільки реформ зробили, а прогресу по нашому членству немає. Тобто є такий і політичний тиск, і, звісно, європейці розуміють, що у Балканському регіоні там не все так спокійно, там вельми активно дійнічає і не тільки Росія, але і той же Китай, і Турція, і арабські країни. То бок є такі політичне жадання чи розуміння, що гэтае поширення потрібне. Але, у принципі, поширення – це вельми-вельми довгий процес. То бок навіть, коли про 5-10 років Молдова чи яка-небудь там Албанія чи навіть Україна долучиться, гэта вельми буде добрим виніком у порівнянні з тим, як гэтае процеси формулюються у розв'язі.
Ну і моє останнє питання. Чи ёсць цяпер у розв'язі серйозні політики, які мають вплив, які відкрито кажуть про пожаданість і реалістичність долучення Білорусі до Євразв'язу, коли там зміниться влада?
Є політики доволі серйозні, які на такому символічному рівні кажуть, що, звісно, будучи Білорусі у Євразв'язі. Але парадокс у тим, що казати гэта їм вельми просто менавіта тому, що їм ведають, що гэта нереалістично у ближайшій перспективі. Принамсі, у перспективі, покуль абсолютно не зміниться система влади в Білорусі, і покуль Білорусь про шмат-шмат-шмат годов, коли гэта влада зміниться, проведе якісь економічні реформи. То бок, такія выказванні ёсць нават сярод вельмі сур'ёзных палітыкаў, але праблема ў тым, што гэтыя выказванні, яны не маюць пад сабой нейкай рэалістычнай праграмы ці нават рэалістычнага бачання, што гэта сапраўды адбудзецца ў нейкай бліжэйшай перспектыве.
Вы гаворыце пра шмат-шмат гадоў, то бок усур'ёз пытанне пра тое, што там цягам некалькіх гадоў могуць адбыцца нечаканыя падзеі, радыкальнае аслабленне Расіі і змена ўлады ў Беларусі. Такія сцэнарыі усур'ёз не разглядаюцца, да іх не рыхтуюцца пакуль, да?
Ну, да іх не рыхтуецца ў тым плане, што гэта такі найлепшы сцэнар, які можа быць. То бок рыхтуецца звычайна да складаных сцэнароў, дзе трэба нешта сур'ёзна памяняць і зрабіць. Калі ў Беларусі зменіцца сістэма ўлады, калі там Крэмль аслабіцца, то гэта для еўразвязы гэта даволі лёгкі сцэнар, і вельмі даволі лёгка будзе ў гэтым сцэнарыі мабілізавацца і нешта прапанаваць Беларусі, асабліва калі Украіна ўжо будзе на шляху стаць членам еўразвязу. То бок з гэтай пункту гледжання я б не сказала, што той факт, што якбы няма плана, выключае магчымасць Беларусі вылучыцца ў будучыні, проста гэты сцэнар не бачыць як найбольш верагодны ці найбольш небяспечны для еўразвяза, таму над ім прост менш працуюць і менш некія фактычныя ці рэалістычныя планы ці праграмы закладзеныя пад гэты сцэнар.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Вам дзякую вялікі.
І я нагадаю, што нашай госцяй была Алена Кузько, віцэ-прэзідэнтка міжнароднага аналітычнага цэнтру Глабсэк у Браціславе. З вамі быў Аляксей Знаткевіч, гэта падкаст «Куды коціцца свет».
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?